Ազատություն ռադիոկայանը բարի օր, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու հարցով անհպաղ խորհրդակցություններ սկսելու համար։ Մոսկվան արձագանքել է պատրաստել լիովին իրագործել ստանձնած պարտավորությունները, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն Հայաստանի տարածք։ Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղապահներ տեղակայել սկանդինավյան երկրներից։ Երկու կողմն էլ պետք է պատրաստ լինեն ցավոտ փողզիչումների, ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Կներկայացնենք նաև իրավիճակը առաջնագծում, կլսենք փորձագետների գնահատականները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ժնևյան վերջին հանդիպմանն ու խնդրի կարգավորման հեռանկարներին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական դուրերը։ Վարչապետ Փաշինյանը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ և սահմանելու աջակցության տեսակներն ու չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության ապահովման համար, հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի սահմանին մոտենալու, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը և հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերություններն ու 1997 թվականին կողմերի միջև ստորագրված բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագիրը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, նամակում ընդգծվել է Մերձավոր Արևելքից օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների տեղափոխման և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մարտական գործողություններում դրանց ներգրավման հանգամանքը։ Ռուսաստանն ի պատասխան հայտարարել է, թե պատրաստ է դաշնակցային պայմանավորվածությունների համաձայն անհրաժեշտ ողջ աջակցությունը ցուցաբերել, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածք։ Մենք վերահաստատում ենք հավատարմությունը Հայաստանի նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններին։ Այդ պայմանագրի մի շարք հոդվածներ ենթադրում են հստակ գործողություններ, եթե իհայտ է գալիս ռազմական հարձակման կամ ագրեսիայի վտանգ, որը սպառնում է կողմերից որևէ մեկի տարածքին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մոսկվան նաև կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին անհապաղ հրադադար հաստատել, թուլացնել լարվածությունը և վերադառնալ բովանդակալից բանակցությունների։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը պարզաբանել է, Երևանը կարող է ռազմական աջակցություն խնդրել Մոսկվայից, խոսքը նաև հնարավոր ռազմական օգնության մասին է, որի ծավալները կքննարկվեն խորհրդակցությունների ժամանակ, ասել է Վարդան Տողանյանը Ռիանովստի գործակալությանը։ Մենք կարծում ենք, որ վտանգն անմիջապես մեր սահմանների մոտ է, իսկ որոշ դեպքերում նաև մեր տարածքում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ կարող ենք մեր միջպետական համաձայնագրերին համապատասխան խորհրդակցություններ անցկացնել, անհրաժեշտ օգնության տեսակները, ծավալն ու մյուս դետալները քննարկելու համար, ասել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի դիմել Հապկին աջակցության համար, Ինտերֆաքսին ասել է կառույցի խոսնակ Վլադիմիր Զայնետինովը։ Այս պահի դրությամբ կառույցի քարտուղարությունը հայկական կողմից օգնության որևէ դիմում չի ստացել, ասել է նա։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել էր, թե Հապկը ռազմական օգնություն կհատկացնի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը վտանգող իրական սպառնալիքի կամ Հայաստանի դեմ ուղիղ հարձակման դեպքում։ Բաքուն չի ուզում երրորդ երկրների միջամտությունը Ղարաբաղյան խնդրին, գերմանական ԱՌԴ հեռուստաընկերությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Բաքուն աջակցություն է ակնկալում Թուրքիայից։ Սա պատերազմ է մեր և Հայաստանի միջև, մյուսները պետք է խուսափեն միջամտությունից, ասել է Իլհամ Ալիևը միաժամանակ հավելելով. «Մենք այլ երկրների միջամտության հնարավորությունը չենք տեսնում, քանի որ մեր հարևանները մեր դաշնակիցներն են ու բարեկամները»,» մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեք Ժնևում մոտ 7 ժամ շարունակված հանդիպմանը պայմանավորվել են մի քանի անհապաղ քայլեր ձեռնարկել, այդ թվում դիտավորությամբ չթիրախավորել խաղաղբնակչությանն ու ոչ ռազմական օբյեկտները, ինչպես նաև մասնակցել ռազմադաշտում մնացած աճյունների փոխանակման աշխատանքներին։ Բանակցություններից հետո տարածված հաղորդագրության մեջ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի միջնորդները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան կրկին կողմերին կոչ են արել իրագործել իրենց ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում մարդասիրական հրադադար իմասով, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սկանդինավյան խաղապահներ տեղակայել, այդ մասին երեկ ասել է նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը ամերիկահայերի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հրադադարի երեք պայմանավորվածություններ չեն իրականացել, ցավոք դժվար է պատկերացնել այդ հարցի լուծումն առանց բազմազգ խաղապահ ուժերի, ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան մանրամասնելով, խաղապահ առաքելությունը չպետք է լինի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների, Թուրքիայի ցանկացած միջամտություն ընդունելի չէ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Հայաստանի համար։ Մենք կարծում ենք, որ երկու կողմի համար էլ պետք է ընդունելի լինի սկանդինավյան խաղապահների գաղափարը, և մենք աշխատում ենք այդ երկրների կառավարությունների հետ, ասել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Օրեր առաջ Ռոբերտ Օբրայանը նաև հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նշել, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է ջանքերը հրադադարի հաստատման ուղղությամբ։ Մեծ Բրիտանիան 1 000 000 ֆունտի, 1.3 միլիոն դոլարի ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի Ղարաբաղյան պատերազմի տուժածներին, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Թագավորությունը վերստին կոչ է անում հակամարտության բոլոր կողմերին փոխգործակցել Մինսկի խմբի հետ և բանակցություններ սկսել խնդրի խաղաղ և քաղաքական լուծման համար, ընդգծել է արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լոնդոնի մարդասիրական օգնության նպատակն է դեղամիջոցներ պարեն տրամադրել, ինչպես նաև ժամանակավոր ցարաններ ստեղծել տեղահանվածների համար։ Գումարը կփոխանցվի Կարմիր խաչի միջազգային գործակալությանը։ Ավելի վաղ նույն նպատակով Եվրամիությունը 400 000 եվրո էր փոխանցել Գերմանիան 2 000 000 եվրո։ Վրաստանում այսօր խորհրդարան են ընտրում, սա առաջին քվեարկությունն է երկրում անցկացված ընտրական բարեփոխումներից հետո, որոնցով խորհրդարան անցնելու շեմ նիջեցվեց, ընդարձակելով քաղաքական ուժերի հնարավորությունները։ Այդ փոփոխություններով օրենսդիր մարմնի 150 մանդատներից 120-ը կբաշխվեն համամասնական, 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Փորձագետները չեն բացառում, որ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքը կարող է կորցնել բացարձակ մեծամասնությունն ու զրկվել միանձնյա կառավարություն ձևավորելու իրավունքից։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես պաշտոնական Երևանն այսօր գործարկեց այն մեխանիզմը, որով Հայաստանը կարող է ռազմական աջակցություն ստանալ Ռուսաստանից իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգի ժամանակ։ Բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին դեռ 1997 թվականին ստորագրված պայմանագրում նշվում է, երբ կողմերից որևէ մեկի կարծիքով իր տարածքը հայտնվում է վտանգի տակ, Մոսկվան և Երևանը պետք է անհապաղ խորհրդակցություններ սկսեն մեկը մյուսին օգնելու անհրաժեշտությունը, դրա ձևերն ու չափերը քննարկելու համար։ Հենց այդ խորհրդակցությունները սկսելու հարցով էլ այսօր Հայաստանի վարչապետը հրապարակային նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահին։ Պաշտոնական Մոսկվայի պատասխանն ու մյուս արձագանքները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին սկսել անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին։ Տեղեկանում ենք Հայաստանի արտգործնախարարության առավոտյան տարածած հաղորդագրությունից։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ վարչապետը մանրամասն ներկայացրել է, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը և առաջացած մարտահրավերները։ Նամակում մասնավորապես ընդգծվել է մերձավոր արևելքից օտար երկրյա զինյա լահաբեկիչների տեղափոխման և վերջիններիս Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մարտական գործողություններում ներգրավման հանգամանքը, հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը իր անվտանգությանը ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, ասված է արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Պայմանագրի երկրորդ հոդվածում նշված է, մեջբերենք, բարձր պայմանավորվող կողմերը միմյանց հետ սերտորեն կհամագործակցեն Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նրանք անհապաղ կխորհրդակցեն ամեն անգամ, երբ նրանցից մեկի կարծիքով առաջացել է նրա վրա զինված հարձակման սպառնալիք, համատեղ պաշտպանության ապահովման և խաղաղության ու փոխադարձ անվտանգության պահպանման նպատակով։ Այդ խորհրդակցությունների ընթացքում կորոշվեն այն օգնության անհրաժեշտությունը, ձևերն ու չափերը, որը ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու նպատակով կցուցաբերի մի բարձր պայմանավորվող կողմը մյուս բարձր պայմանավորվող կողմին, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի նամակի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունից հետո հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Մեջբերեմ, Ռուսաստանը դաշնակցային պայմանավորվածությունների համաձայն անհրաժեշտ ողջ աջակցությունը կցուցաբերի, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածք։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան «Ռասիա 24»-ի հետ զրույցում նշել է, որ հայ-ռուսական վերոհիշյալ պայմանագիրը կոնկրետ գործողություններ է ենթադրում, եթե ագրեսիայի սպառնալիք առաջանա երկու պետություններից որևէ մեկի համար, կամ եթե Հայաստանն ու Ռուսաստանը հարձակման ենթարկվեն։
Այս պարագայում խոսքը ռուսաստանյան կողմի սկզբունքային դիրքորոշման մասին է, որը հրապարակվել է Հայաստանի դիմումի հետ կապված, այն բոլորը, ինչ կապված է կոնկրետ ձևաչափերի հետ, լրացուցիչ կքննարկվի։
Վարչապետ Փաշինյանի անապահ խորհրդակցություններ սկսելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահին ուղղված դիմումը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պատասխանը պետք է դիտարկել որպես կարևոր գործընթացի մեկնարկ։ Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իր հերթին ՀԱՊԿ մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնեդդինովը Ինտերֆաքսին հայտնել է, որ պաշտոնական Երևանը դեռ չի դիմել ՀԱՊԿ-ին աջակցության համար։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը Ռիա Նովոստիին մանրամասնել է, որ վարչապետի նամակով պաշտոնական Երևանը դիմել է Մոսկվային, ՀԱՊԿ-ը ներգրավելու մասին չէ խոսքը, եւ որ Երևանը կարող է ռազմական աջակցություն խնդրել Մոսկվայից։ Խոսքը նաև հնարավոր ռազմական օգնության մասին է, որի մասշտաբները կքննարկվեն խորհրդակցությունների ժամանակ, ասել է Հայաստանի դեսպանը։ Վարչապետի նամակին արձագանքել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեջբերում եմ։ Նիկոլը խնդրագիր է ուղարկել Վլադիմիր Պուտինին, Պուտինը դրան պատասխանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խողովակով. Չեք հասկանում, թե նա ինչ է ասել, եթե սա էլ չեք հասկանում, ապա վայ մեզ։ Պուտինն ամենայն անկեղծությամբ ու պարկեշտությամբ ընդամենը ասել է. Պարտավորված է եւ պատրաստ եմ ապահովելու Հայաստանի լիակատար անվտանգությունը, բայց վերջապես հասկացեք, ես Ղարաբաղի հարցը ձեր փոխարեն լուծողը չեմ, իլուր ԵՄ-ի փոխանցմամբ ասել է Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահային Facebook-ում արձագանքել է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով, որ մեջբերում են բնականաբար այս ամենը նախապես արվել է փոխադարձ համաձայնությամբ, եւ սա պետք է դիտարկել որպես կարևոր եւ հեռանկարային գործընթացների մեկնարկ, հրապարակային եւ ոչ հրապարակային դրսեւորումներով։ Ռուբինյանը հավելել է, որ վարչապետի նշած խորհրդակցություններն արդեն սկսված են։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանն այսօր Ստեփանակերտից ազատության հետ հեռախոսազրույցում շատ կարևոր որակեց վարչապետի նամակը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ բաց նամակով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահին, կոչ անելով գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցման եւ քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ։
Շատ կարևոր է իսկապես, որովհետեւ իրավիճակը պահանջում է, որպեսզի նման բան լինի։ Եվ հույս ունենք, որ համապատասխան աջակցություն կլինի։ Եվ ընդհանրապես Աստված տա ամեն ինչ նորմալ, պատերազմը վերջանա, պետք է կտրականապես, արմատապես վերանայենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, վերանայենք մեր բանակաշինությանը, այսպես քաղաքականությունը վերանայենք մեր պետականաշինության քաղաքականությունը։
Նման քայլը, նման հրապարակային քայլը արդյոք նշանակում է, որ գործ ենք ունենալու Ռուսաստանի լուրջ աջակցության հետ։
Գիտեք, ժամանակը ցույց կտա, ինչպիսի աջակցություն է, բայց խնդիրը նա է, որ այս պատերազմը արդեն հղի է վերածվելու տարածաշրջանային եւ գլոբալ բախումների։
Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի խոսքով հրապարակավ Ռուսաստանի նախագահին նամակ հղելը կարող է նշանակել, որ Երևանի ու Մոսկվայի միջև արդեն իսկ պայմանավորվածություններ կան։
Սա կարող է երկու բան նշանակի, այո, առաջինը, որ որոշակի առաջընթաց կա եւ հրապարակային նամակը դա ֆիքսում է, եւ երկրորդը, որ ոչ ֆորմալ եղանակը չաշխատեց եւ դրա համար պաշտոնապես դիմում ունենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, ըստ հայկական կողմի Ռուսաստանի հետ խորհրդակցություններն արդեն սկսված են։ Համենայն դեպս այդ մասին Facebook-ում գրել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ակնարկելով, որ Երևանից նախագահ Պուտինին ուղված նամակից առաջ կողմերի միջև եղել են կուլիսային բանակցություններ և համաձայնություններ։ Սա պետք է դիտարկել որպես կարևոր և հեռանկարային գործընթացների մեկնարկ, հրապարակային և ոչ հրապարակային դրսևորումներով, ասել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, չհստակեցնելով, թե հատկապես ինչ գործընթացի մասին է խոսքը։ Հակամարտությանը քաջատեղյակ դիվանագետներից մեկը Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն այսօր Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում քիչ հավանական է համարել, որ Ռուսաստանն այս փուլում անմիջականորեն ներքաշվի ռազմական գործողությունների մեջ։ Ամերիկացի դիվանագետը միաժամանակ նշել է, Ռուսաստանը կարող է Գյումրիում տեղակայված իր ռազմականի զորանոցներից դուրս բերել զորքի մի մասը և ամրապնդել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը։ Էլ ինչ կարող է ակնկալել պաշտոնական Երևանը հյուսիսային դաշնակցից, իմ գործընկեր Կարեն Ասալյանը այսօր զրուցել է վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի հետ, ով պայմանագրի ստորագրման տարիներին Հայաստանի փոխդեսպանն էր Ռուսաստանում և անձամբ է մասնակցել դրա մշակման աշխատանքներին։
Եվ այսպես Մոսկվան ասում է, պետք է տեղափոխվի Հայաստանի անմիջական տարածք, նոր այդ օգնությունը կլինի, բայց վարչապետը իր նամակում նշել էր, չէ, որ մարտական գործողությունները Հայաստանի սահմանին են մոտեցել, ավելին Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ ինչ-ինչ ոտնձգություններ են տեղի ունեցել։
Նախ, ինչքան ես հիշում եմ, Կապանը, Վարդենիսը, Մեղրին, դա Հայաստանի տարածքն է։ Չէ, միգուցե Ռուսաստանում դա չգիտեն, ուղղակի պետք է հիշեցնել։ Ռմբակոծվել է և Վարդենիսը, և Գյուղերը, և Կապանը, և Մեղրի այդ սահմանապահները, նաև այդում ռուսական։ Ուրեմն չեմ հասկանում, էլ ինչ է սպասում Ռուսաստանը, բայց լավ է, գոնե այդ պատասխանը տվեցին։
Պարոն Գրիգորյան, կարող ենք սա համարել, որ Մոսկվան այսպիսով մերժեց Երևանի խնդրանքը։
Ես չեմ կարծում, որ դա մերժում է, չեմ կարծում, որ Նիկոլ Պաշինյանը, վարչապետը, դիմեց նախորոք չճշտելով դիրքորոշումը Ռուսաստանի, ես կարծում եմ ինքը դիմեց ու միջև այդ կոնսուլտացիաներ կային, Ռուսաստանը իմ կարծիքով աջակցություն այնուամենայնիվ կտա, բայց գրեթե ամբողջ աշխարհում քննարկում է այդ հարցը, որ Ռուսաստանը վստահելի պարտներ չի, Ռուսաստանը աջակցող չի, ու մենք շեշտը պետք է դերենք, պետք է ասենք, իրոք դուք աջակցում եք, թե ինչ-որ խաղեր եք տալիս։ Ուրեմն պարոն վարչապետի ուղերձը ճիշտ էր, ժամանակին էլ, միգուցե նույնիսկ 1-2 օր շուտ կարելի էր անել, բայց կասկած չունեմ, որ չհամաձայնեցված էլ Ռուսաստանի հետ։ Ու հույսում եմ, որ Ռուսաստանը այս ձևի ֆորմալ պատասխաններով չի բավարարվի։
Հիշեցնենք, որ դուք հապկում Հայաստանի ներկայացուցիչն եք եղել, տեսպանը, և հաստատխտին դառնալով, ինչ որ վարչապետը վկայակոչում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 97-ի ցյան բարեկամության համագործակցության փոխադարձ աջակցության պայմանագիրը, որի երկրորդ հոդվածն է մասնավորապես վկայաբերել վարչապետը, որտեղ նշվում է, որ զինված հարձակման սպառնալիք պետք է լինի, ինքնիշխանության սպառնացող վտանգ, տարածքային ամբողջականությանը և այլն։ Սա այդ դեպքն էր, պարոն Գրիգորյան։
Այո, այն դեպքն էր, մի երկու խոսք այդ պայմանագրի հետ կասեմ, քանի որ ես առանջությություն ունել եմ, ստեղ կան նաև առաջարկներ այն ժամանակ արված, ես փոխդեսպան էի Մոսկվայում դեսպանության կողմից, մեր կողմից նաև այդումի մտան, բայց ստեղ շատ կարևոր նյուանս դուք հնչեցրեցինք, սպառնալիքի դեպքում։ Նույնիսկ անպայման չի, որ սկսեն Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ, առաջին Ադրբեջանը սկսեց, բայց նույնիսկ եթե չսկսեր, սպառնալիքի դեպքում էլ Ռուսաստանը պարտավոր է, դա շատ կարևոր կետ է։ Ինչով է տարբերվում այս պայմանագիրը, բարեկամության, համագործակցության և փող օգնության, փող աջակցության։ Ինչով է կարևոր, ինչով է տարբերվում այլ երկրների հետ 90-ական թվերին, որ Ռուսաստանը ստորագրեց, օրինակ Վրաստանի հետ Ռուսաստանը ուներ այն ժամանակ նույնատիպ պայմանագիր, Ադրբեջանի հետ ուներ, Ուկրաինայի հետ ուներ, բայց որակական տարբերությունը փող օգնության մասն է, այն որ ասում ենք դաշնակից, ռազմավարական, ու Հայաստանը ու Ռուսաստանը դարձան դաշնակիցներ պայմանագրի շնորհիվ, հենց այդ փող օգնության շնորհիվ, ու Նիկոլ Պաշինյանի նամակում դուք գիտեք, դա հոդված հղում արվեց հոդված 2-ի, ինչի մասին ասում, եթե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սուվերենության վտանգ կա, Ռուսաստանը պարտավոր է մեզ աջակցել, ու հակառակը, եթե Ռուսաստանի զինված հարցակում լինի, մենք պարտավոր ենք օգնել։ Հոդված 2-ում նախատեսում են սկսել կոնսուլտացիաներ, որ չափը աջակցության, զինված աջակցություն, քաղաքական, այդ ամեն ինչը պետք է սկսեն քննարկել։ Ես խորհուրդ կտամ այդ դրա ժամանակ նաև հղում անել երրորդ կետի, այդ պայմանագրի, որտեղ հղում կա նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի կոլեկտիվ պաշտպանության։ Դա էլ առնչվում է այսօրվա վիճակի, քանի որ մեզ վրա հարձակվեց ոչ միայն Ադրբեջանը, նաև Թուրքիա։ Դու ես չեմ ասում, որ մենք հապկի անդամ ենք, դա էլ կարող եմ գումարել։
Պարոն Գրիգորյան, այսինքն կարծում եք, որ անկախ Ռուսաստանի այս պատասխանից խորհրդակցությունները աջակցության շուրջ կսկսվեն։
Կասկած ես չունեմ, ուղղակի Ռուսաստանը նույնիսկ եթե ուզենալ մերժել, չեմ կարծում, որ ուզում են մերժել, նույնիսկ եթե ուզենային մերժեին, պարտավոր են սկսել։ Հակառակ դեպքում այդ պայմանագրերը ոչ մի արժեք չեն ունենա։ Ես նաև մեր կողմին, Հայաստանի իշխանություններին պետք է հիշեցնեմ, որ 2010-11 թվականներին, հիշում եք, երբ որ Մեդվեդևը նախագահ էր, երկկողմ ռազմաբազայի հետ կապված համագործակցության խորացման եւ այլ պայմանագրեր, այնտեղ էլ կա կետեր, որոնք առնչվում են այսօրվա իրավիճակի, եւ հիշում եք համատեղ զորախմբեր ստեղծելու այդ պայմանագիրը, այստեղ դա էլ պետք է առաջ բերել։
Պարոն Գրիգորյան, եթե Ռուսաստանի պատասխանը մի քիչ ավելի փորձենք բացել, փոխադրել, հնարավոր է ասում եմ, որ իմ զորքերը ձեր բոլոր սահմաններին կանգնած են, ելին չեք ուզում, կլինի ոտնձգություն, ավելին կպաշտպանենք։
Դե չի հասկացա, որն է կլինի։ Վարդենիսին խփեցին, ինչի՞ չպատասխանեցին։ Լավ, երկրորդ մասը կա, այդ նույն պայմանագրում գրված է համատեղ գործողություն, եթե տերորիստական վտանգ կա, եթե կարդակ, այնտեղ այդ մյուս հոդվածներ։
Վարչապետը դա էլ հենց իր նամակում էլ է դրել, որ ահաբեկիչներ
կան։ Հիմա ահաբեկիչներ կան, ի՞նչ անենք, որ Ադրբեջանի տարածքում են, բայց այդ ահաբեկիչները վրա են տալիս նաև Ղարաբաղի, նաև մոտ եկան մեր սահմանի, իրանք Մեղրեի կողմերն են հիմա։ Ահաբեկիչների դեպքում պետք չի, որ իրանք մտնեն Հայաստանի տարածք։ Դուք գիտեք, այդ հայտնի 15 կիլոմետրանոց գոտու մասին է խոսքը։ Նույնիսկ եթե ինքը իրանք 15 կիլոմետրանոց գոտի կամ Ռուսաստանի սահմանի կամ Հայաստանիցան մոտենում են, Ռուսաստանը կարող է հակառվածներ տալ, Հայաստանը Ռուսաստանը համատեղ հակաաբեկչական քայլեր անեն։ Նույնիսկ այդ կոնտեքստով այլ պայմանագրերի շրջանակներում հակաաբեկչական համագործակցություն Հայաստան-Ռուսաստան, օրինակ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, օրինակ ԵՐԿՈՄ պայմանագրերում, եւ այս մեծ պայմանագրում եւ ռազմաբազայի պայմանագրերում, դու գիտեք, այնտեղ լիքը պրոտոկոլներ ստորագրեցին, այնտեղ հակաաբեկչական համատեղ գործողություն։ Նո, դու գիտես, հայտնի է, թե ՄԱԿ-ի սկզբունքներից է 15 կիլոմետրանոց այդ գոտի, դու իրանք ունես անցնել սահմանը, հարվածել ու նոր վերադառնաս, քանի որ այդ ահաբեկիչների վտանգը այդ լուրջ բան է ամբողջ տարածաշրջանի, ու ստեղ է, որ դա վտանգ է, եթե մեզ համար ու հստակ ոչ միայն Ղարաբաղի, նաև Հայաստանի համար, ուրեմն վտանգ է Ռուսաստանի համար։
Արդյոք ընդհանրապես մեծ իմաստով Ռուսաստանը հավասարության նշաններ չի դնում, երբ ասում է, մեզ համար կարևոր գործընկեր է թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը, այնինչ Հայաստանն է ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ եւ ոչ թե Ադրբեջանը, բայց օրինակ Պուտինը վերջին երկու ելույթներում հատուկ ընդգծում է, որ Ադրբեջանի տարածքների հարցն էլ պիտի լուծվի այս հակամարտության։
Գիտեք, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը վստահելի պարտներ չի։ Մենք այս պատերազմից հետո հաղթող դուրս կգանք, ծանր կլինի շատ, հաղթող դուրս կգանք, դրանից հետո պետք է սկսենք լուրջ իրար հետ խոսալ, բոլորս։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ է հիմա աշխարհում կատարվում, նաև Ուկրաինայում, նաև Վրաստանում, նաև Մոլդովայում, նաև այլ երկրներում, բոլորը մենակ մի բանի մասին են ասում, ապշած ենք, որ չեն օգնում Հայաստանին։ Ու ես երբ որ ասում եմ այդ լոգիկան, դե գիտեք ինչա, դեր պատերազմական գործողությունը Արցախի շուրջ են եւ այլն, մարդիկ սկսում են ծիծաղել։ Թուրքիան ինչի՞ է միջամտում, բացա այդ աջակցություն, բացա այդ ռազմական փորձագետներով, սպաներով, տեխնիկայով, բացա այդ տալիս է, բացա այդ սպառնալիք է ուղում Մակրոնի ուղությամբ, Միացյալ Նահանգներին, իրանք հիմա սկսեցին բաց սպառնալ, քանի որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը քաղաքական բավական հայանպաստ է, չհասկացա։ Ես ոնց է Թուրքիան դաշնակից է Ադրբեջանի, նույնատիպ պայմանագրեր իրանք ունեն երկում, ու ինքը իր դաշնակցական ֆունկցիան կատարում է, ուղարկում է վարձկաններին, ֆոսֆորային ռումբեր տալիս է, պարզ Ադրբեջանին որտեղ է, պարզ է, դա թուրքերը տվեցին, չէ՞, մենք միամիտ ենք, չէ՞։ Ես ոնց է Ռուսաստանը մեր դեպքում ինչ-որ խաղեր է տալիս։ Եթե հիմա իրանք չաջակցեն ու ստացվի, որ այդ նամակը զուտ ֆորմալ էր, ես բաց ձեզ ասեմ, այո, Ռուսաստանը դավաճան երկիր կդառնա մեզ համար։ Հույսում եմ, որ այդպես չի լինի, անկեղծ ես ասում։ Ռուսաստանը պետք է մտածի իր հեղինակության մասին այսօր, ոչ միայն պաշտպանելու մեզ համար։
Պարոն Գրիգորյան, կարծում եք նաև հապկին դիմելն է հասունացել արդեն։
Ես կարծում եմ հապկին դիմելը այնուամենայնիվ պետք է, բացատրեմ ինչու։ Մերոնք չէին դիմում, ես գիտեմ լոգիկան, շատ տրամաբանական լոգիկան, նույնիսկ միջև այդ ես համաձայն եմ, որ հապկը կմերժի, քանի որ այնտեղ ոչ միայն Ռուսաստանն է, նաև այլ երկրները, օրինակ Բելարուսը կմերժի, չէ՞, պրոազարբիջանական քաղաքականություն է վարում, բայց հիմա պարտավոր ենք դիմել, գիտեք ինչի, որ պատերազմական գործողություններից հետո մտածենք ինչ անենք։ Այն դաշնակիցները, ում հետ մենք կապել ենք մեր բանակը, որակը մեր բանակի, զինատեսակները դեռ չեն գործում։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք առաջնագից, որտեղ թեժ մարտերը չեն դադարում արդեն ավելի քան մեկ ամիս, հանգեցնելով հազարավոր զոհերի և մարդասիրական ճգնաժամի։ Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեք Ժնևում պայմանավորվել էին թուլացնել լարվածությունը և չթիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը, բուն իրադարձությունների վայրում առավոտից ճիշտ հակառակ պատկերն է տիրում։ Կողմերը կրկին միմյանց են մեղադրում, ընդ որում Երևանից փոխադարձ այդ մեղադրանքներին ավելացել է ևս մեկը։ Թե Բաքուն, թե Երևանը հայտարարում են հակառակ կողմից գործածվող քիմիական զենքի, ֆոսֆորային զինատեսակների մասին։ Մայնե Խաչատրյանն է պատմում։
Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում քիմիական զենքի տարեր պարունակող ֆոսֆորային զինատեսակ է կիրառել։ Հայտարարում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ենթադրաբար այդ զինատեսակի կիրառումը պատկերող տեսանյութ հրապարակելով Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը նշում է.
Ֆոսֆորային զենքի օգտագործումը հանդիսանում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի, սովորութային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների Ժնևյան կոնվենցիաների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաներով ու փաստաթղթերով նախատեսված դրույթների կոպտագուն խախտում, բացի հայկական ուժերին վնասներ պատճառելու նպատակ հետապնդելուց, նաև խնդիր ունի առաջացնել մասսայական անտառային հրդեհներ ու տվյալ տարածքում ստեղծել բնապահպանական աղետի իրական վտանգներ։
Հայտարարում է պաշտպանության բանակը։ Հաղորդագրությունում նշվում է նաև նման զենքերի օգտագործումը, որոնք հնարավորություն չեն տալիս հստակ տարբերակելու ռազմական և քաղաքացիական նշանակության օբյեկտները, հանդիսանում են պատերազմական հանցագործություններ։ Ադրբեջանն այս անգամ ֆոսֆորային զինամթերք է օգտագործել Արցախում, անտառների վրա բնակավայրերի մոտակայքում, որտեղ բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Թվիտերի իր էջում գրել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նշել ելով նաև այն, ինչ անում է Ադրբեջանը ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ լիակատար անհարգալից վերաբերմունք, շարունակվող ագրեսիա, խաղաղ բնակչության ոչնչացում և արգելված զենքի օգտագործում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է հայկական կողմի հայտարարությունը, նշելով, թե իրենց սպառազինության մեջ սպիտակ ֆոսֆորային զինատեսակներ չկան։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ևս հաստատում է, որ Ադրբեջանն օգտագործում է ֆոսֆոր պարունակող զենք, որն ունի քիմիական զենքի տարեր։ Զանգվածային ոչնչացման բնույթի այս զինատեսակը ներկայում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից օգտագործվում է շրջակա միջավայրի ու նաև քաղաքացիական բնակիչների դեմ։ Դրա կիրառությունը նման պայմաններում միջազգային իրավունքի ակնհայտ արգելքների ներքո է, ասված է մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունում։ Այս առնչությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն իր հերթին Ազատության հետ զրույցում ասաց.
Երեկվա դեպքը, որ կիրառված զենքերի միջոցով հրդեհում են մեր անտառները, կարծես թե ավելի վիզուալ և հիմնավոր ապացույցներ է ներկայացնում։
Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպաններն Արցախ այցի համատեղ հրավերներ են ուղարկել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և միջազգային կազմակերպություններին, պատրաստակամություն հայտնելով անձամբ ուղեկցել նրանց Ստեփանակերտ ու Շուշի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ տեղում կազմակերպել նրանց մարդասիրական առաքելությունը, իրավասու մարմինների հետ սերտ համակարգմամբ երաշխավորելով նրանց անվտանգություն ազատությունն ու այցի բացառապես մարդասիրական բնույթը։ Հրավերի նպատակն է Հայաստանում ներկայացված միջազգային բոլոր գործընկերներին ցույց տալ ադրբեջանական զինված ուժերի վայրագությունները խաղաղ բնակչության նկատմամբ, խաղաղ բնակավայրերում նրանց կատարած զանգվածային ավերվածությունները, արգելված զինատեսակների կիրառության ապացույցները եւ այլն, ասված է Արման Թաթոյանի եւ Արտակ Բեգլարյանի հայտարարությունում։
Մեր նպատակն է, որպեսզի իրենք իրենց աչքերով տեսնեն, համոզվեն, թե ինչ է կատարվում եւ հասկանան, որ իրենք եւս ունեն պատասխանատվություն այս ամենի մեջ եւ պետք է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք առնեն շատ ավելի ակտիվորեն։ Եվ կարծում եմ, սա արժեքավոր կլինի բոլոր դիվանագետների համար, որպեսզի առաջին ձեռքից եւ անմիջականորեն իրենք համոզվեն եղելությունը, իրենք եթե հարցեր ունենան, դիտարկումներ ունենան, մենք միշտ բաց ենք, որպեսզի ուղեն, մենք էլ օգնենք իրենց, իրենք էլ օգնեն մեզ։ Ինձ համար կարևոր է, որ ոչ միայն ես, այլ նաև տարբեր օտարերկրյա դիվանագետներ կլինեն, իրավապաշտպաններ կլինեն, գան եւ տեղում հասկանան իրավիճակը եւ իրենք էլ ներկայացնեն իրենց պետություններին եւ միջազգային կառույցներին։
Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնել էր Ադրբեջանի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում գիշերվա ընթացքում շարունակվել են լրահետախուզման եւ կրակային խոցման միջոցառումները։ Ոչնչացվել է մեկ ավտոմեքենա բեռնված զինամթերքով։ Ուժերի դասավորվածությունը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում մնացել է անփոփոխ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջող պաշտպանական մարտ են վարել հյուսիս-արևելյան, հարավային եւ հարավ-արևմտյան ուղություններում։ Խոցվել են նաեւ 1 տանկ, 1 հետևակի մարտական մեքենա եւ 5 անոթաչու թռչող սարք։ Այսօր առավոտյան մարտական գործողությունները վերսկսվել են։ Ադրբեջանը հայտնում է, որ պատասխան կրակ են բացել Կուբաթլիի ուղությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հրադադարից ի վեր ամենալայնատարած եւ արյունալի այս պատերազմը դադարեցնելու որևէ հեռանկար առայժմ չի նշմարվում։ Խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները հսկայական ջանքերից հետո 3 կարողացան ի վերջո բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարներին։ Մնացականյան Բայրամով հանդիպումը, որը երկրորդ ներպատերազմի մեկնարկից ի վեր շարունակվեց մոտ 7 ժամ, ի տարբերություն առաջին հանդիպման, սակայն դրա արդյունքում անգամ հրադադարի պայմանավորվածություն ձեռք չբերվեց։ Կողմերը միայն խոստացան միտումնավոր չթիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը։ Առավոտյան սակայն պարզացավ, որ այդ հանձնարությունը ևս նախորդների նման մնացել է թղթի վրա։ Ստեփանակերտից իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը լսենք։
Շատ չանցած Ժնևյան պայմանավորվածությունից Արցախի մայրաքաղաքում Լուսադեմին պայթյունի մի քանի հզոր ձայներ լսվեցին։ Ադրբեջանական կողմը հրթիռակոծել է Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկան, այստեղ բազմաթիվ են վնասները։ Ադրբեջանն առավոտյան հրթիռակոծել էր նաև Ստեփանակերտի թաղամասերից մեկը, ավերվել է մեկ մասնակի, փլուզվել է մի քանի տուն։ Ադրբեջանական կողմի թիրախում այսօր կրկին Շուշին է եղել։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է բնակչության շրջանում վիրավորներ կան։ Ադրբեջանական կողմի հարվածներից մի քանի ժամ առաջ Ժնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել նաև խաղաղ բնակչությանը չթիրախավորելու շուրջ։ Ավելի ուշ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հաղորդեցին, որ կեսօրին էլ ադրբեջանական կողմը հրթիռակոծել է Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքները։ Տուժածների եւ կրած վնասների մասին տվյալները ճշտվում են։ Հրետակոծության է ենթարկվել նաեւ Մարտունու շրջանի Հերհեր գյուղը, որի հետևանքով իր տանը զոհվել է 59-ամյա տղամարդ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի համար անսպասելի չէր, որ Ադրբեջանը հերթական պայմանավորվածությունը կխախտի։
Ադրբեջանը կրկին խախտել է պայմանավորվածությունները եւ հերթական անգամ, այսպես ասեմ, եւ այս այլ բանը չի էլ ակնկալում արդեն։ Թիրախավորել է եւ Ստեփանակերտը եւ Շուշին եւ մի շարք այլ բնակավայրեր, քաղաքացիական հատվածները եւ հանրային նշանակության բնակելի նշանակության, որի հետևանքով նախնական տվյալներով կան վիրավորներ, բայց այս պահին տվյալները դեռևս չշտում ենք, բայց միանշանակորեն ակնհայտ են մեծածավալ ավերածություններ տարբեր հատվածներում։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր ադրբեջանական կողմի հրթիռահրետակոծությունների ռմբակոծությունների հետևանքով Արցախի բնակավայրերում 45 քաղաքացիական է զոհվել, 141-ն էլ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Արցախի օմբուդսմենն ասում է, որ տվյալները դեռ ճշգրտվում են։
Տարբեր տեղերից նախնական տեղեկություններ ունենք հատկապես այն բնակավայրերից, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը մուտք են գործել և որոշակի հանցագործություններ են կատարել, տեղեկություններ ենք ստացել, որ առկա են քաղաքացիական այլ զոհեր։
Ադրբեջանական կողմի հարվածների պատճառով նաև ահռելի թվով 12,000 տներ, բնակարաններ, խանութներ, ավելի քան 2,200 ենթակառուցվածքներ են ավերվել կամ վնասվել, 1,700-ից ավելի էլ մեքենա է վնասվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Հրադադարի հաստատման ուղղությամբ նոր նախաձեռնության մասին 3 հայտարարեց Միացյալ Նահանգները։ Նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը Ամերիկայի հետ հանդիպմանն ասել է, Վաշինգտոնն առաջարկում է հակամարտության գոտում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայել։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ավելի վաղ հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ և հավաստիացրել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է ջանքերը խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մինչ այդ էլ նախագահ Թրամփն էր քարոշչական հանդիպումներից մեկի ժամանակ հայտարել, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը բարդ չէ իր համար։ Նախընտրական հնարք, թե հեռանկարային նախաձեռնություն, փորձագետների հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Այն որ Ժնևում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների մասնակցությամբ մոտ 7 ժամ տևած Մնացականյան Բայրամով բանակցություններից հետո էլ պայմանավորվածությունները չեն պահպանվում և ադրբեջանական կողմը շարունակում է ռմբարել խաղաղ բնակավայրերը, ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրություն ասվածը պարզապես գոյություն չունի, այսօր Ստեփանակերտից Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը, հիշեցնելով հրադադարի տապալված 3 փորձերի մասին.
Ոչ մի ձևով չի պահպանվում զինադադարը, ոչ մի ձևով, ավելին օգտագործում են այսպես ֆոսֆորային ռումբեր, թշնամի, որը արգելված է բոլոր կոնվենցիաներով, սա համարվում է քիմիական զենք։ Հիմա դե եկեք ու տեսնենք, ինչ անենք, ասենք, ոչ միջազգային համայնություն հասկացություն գոյություն չունի, փաստորեն, այդպես է ստացվում, ՄԱԿ-ը կմնացած կազմակերպությունները միսիմ, էլի, սենց, էլի, հայել է, տենց խոսում են, բան են անում, պետք ասենց անել, պետք անենց այլ, ով պիտի միջամտի և ցեղասպանությունը կանխի, լավ, մենք կանգնած ենք մինչև վերջ, և պատրաստ ենք ամենա վերջի, այսպես ասած, քայլերի, հետո,
Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամանախագաները հանդես եկան հայտարարությամբ, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պայմանավորվել են մի քանի անհապաղ քայլի իրականացման շուրջ, այդ թվում դիտավորությամբ չթիրախավորել խաղաղ բնակչությանն ու ոչ ռազմական օբյեկտները, մասնակցել ռազմիդաշտում մնացած աճյունների փոխանակման աշխատանքներին։ Ուշադրություն է գրավում, որ հայտարարությունում նոր հրադադարի պայմանավորվածության մասին խոսք չկա, սակայն մեջբերեմ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ներկայացնող միջնորդները կրկին կողմերին կոչ են արել իրագործել իրենց ստանձնած պարտավորությունները, այդ թվում հումանիտար հրադադարի անապախ հաստատումը համաձայն Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ի իրենց համատեղ հայտարարության, որը վերահաստատել են Փարիզի հետ հոկտեմբերի 17-ին և Վաշինգտոնում հոկտեմբերի 26-ին, մեջբերման ավարտը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նպատակ չունի այս փուլում ինչ-որ պայմանավորվածության անգել բանակցությունների միջոցով։
Ադրբեջանը ակնհայտ է, օգտագործում է այդ բանակցային պրոցեսը, սա չորրորդն է, չէ՞, օգտագործում է և ուշադրությունը շեղելու, և շատ կարևոր հոգեբանական պահ, անընդհատ ինակ հաղթող են դուրս գալիս, անընդհատ մերոնք հարգում են զինադադարը, նու գոնե առաջի ժամերը, իրենք հարվածում են, քանի որ այդ քաղաքականությունը դա կոչվում է գիբրիդային պատերազմ։ Դու պայմանավորվում ես, դե հիմա մենք ինչ ենք մտածում, նո գոտե 5 ժամ կլինի զինադար։ Ոչ, այդ 5 ժամը իրանք օգտագործում են առաջ գնալու։
Միացյալ Նահանգները ժամեր առաջ հանդես է եկել առաջարկությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայել սկանդինավյան խաղաղապահներ, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտո Բրայենը, ավելելով, որ Ադրբեջանը աջակցություն է ստանում Թուրքիայից, եւ չնայած Թուրքիայի ժխտումներին, կան արժանահավատ հաղորդումներ, որ Անկարան հակամարտություն է մցրել զինյալներ Սիրիայից։ Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի խոսքով Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ներկայացուցիչի խոսքերը պետք է բացատրել երկու հանգամանքով. Արջևում ԱՄՆ նախագահական ընտրություններն են, և Թրամփի վարչակազմը նպատակ ունի տեղի հայերից շատ ձայն ստանալ. Երկրորդ, Վաշինգտոնը, ինչպես ի դեպ Թեհրանը, ցանկանում են հիշեցնել Մոսկվային ու Անկարային, որ հարավային Կովկասում իրենք էլ շահեր ու ազդեցություն ունեն։
Իհարկե, այդտեղ նախընտրական կոմպոնենտը ակնհայտ է, և երբ որ Տրամպը, օրինակ, խոսում է այդ իրողության մասին, նա նաև մեջբերում է հայ ժողովուրդը, հայերին և դա նկատի ունենում ընտրողներին։ Ինչ վերաբերվում է այդ խնդրի խաղաղլուծմանը, ապա իհարկե հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի պասիվ են այս տարածաշրջանում, բայց այնուամենայնիվ այդ տարածաշրջանում ներկայացված են և պետք է ցուցաբերեն, որ նրանք մասնակցում են և մասնակցելու են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր վերստին պնդել է, թե Բաքուն պատրաստ է թեկուզ այսօր դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանից, ասել է Իլհամ Ալիևը գերմանական ARD հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Չնայած միջազգային համայնքը պատերազմի առաջին իսկորից հորդորում է կողմերին հրադադար հաստատել առանց որևէ նախապայմանի, Ալիևը կրկին պայմաններ է դրել հայկական կողմի առաջ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
ARD գերմանական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկնել է պաշտոնական Բաքվի ավանդական պնդումները։ Այն մասին, որ միշտ հայերն են եղել նախահարձակը, հայերն են երեք անգամ խախտել հրադադարը։ Նա ասել է, թե Բաքուն իբր պատրաստ է հենց հիմա դադարեցնել կրակը, եթե հայկական կողմը ընդունի Ադրբեջանի պահանջները։ Եվ իհարկե, վաղեմի սովորության համաձայն Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե հայերը եկվորներ են, Ղարաբաղում են հայտնվել 200 տարի առաջ։
Experts on the Caucasus region are wrong?
Yes, of course, because look at the documents. Historians, which historians?
Ուրեմն պատմաբանների մեծ մասը սխալվում է, հարցնում է լրագրողը։ Այո, ասել է Ալիևը, եւ խորհուրդ է տվել գերմանացի լրագրողին համապատասխան նյութեր գտնել ինտերնետում, ասելով, թե ռուսներն են հայերին տեղափոխել Ղարաբաղ այդ երկրամասի ազգային կրոնական պատկերը փոխելու համար։ Իսկ դուք ինչու եք կասետային հրթիռներ օգտագործում։ Amnesty International-ը, Human Rights Watch-ը ներկայացրել են ապացույցներ, պատասխանելով այդ հարցին, Ալիևն ասել է, թե մենք չենք գործադրում այդ զենքը, մենք պաշտպանվում ենք, մենք հրավիրել ենք Amnesty-ի և Human Rights-ի ներկայացուցիչներին, դժբախտաբար այդ կազմակերպությունները իրադարձությունները լուսաբանում են միայն Հայաստանի տեսակետից և կողմնակալ են։ Նեղվելով զենքի մասին հարցերից, Ալիևը նշել է, թե արևմտյան կառույցները ընդհանրապես անհիմն մեղադրում են Ադրբեջանին մարդու իրավունքները խախտելու համար, մինչդեռ լռում են, երբ Հայաստանում ձերբակալում են անդիմադիր առաջատար կուսակցության ղեկավարին, դատական գործեր են հարուցում նախկին նախագահների նկատմամբ։
They don't want to see because they have so-called Armenian origin people in their structures and these organizations are basically used in order to damage the image of Azerbaijan.
Այդ կազմակերպությունները չեն ուզում դա տեսնել, քանի որ դրանցում կան ցակումով հայեր։ Այդ կազմակերպությունների նպատակն է վարկաբեկել, վնաս հասցնել Ադրբեջանի հեղինակությանը, ասել է Ալիևը։
An autonomous region without any Azerbaijani influence.
That was part of the discussions, but we didn't come to a final agreement about that.
But you would agree about that?
Well, we need to discuss it now because now there are new realities on the ground.
Ադրբեջանի ղեկավարը ARD-ին ասել է նաև, թե Լեռնային Ղարաբաղից արտաքսված 40,000 ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան իրենց տներ։ Այնտեղ կլինի ինքնավարություն առանց ադրբեջանի ազդեցության, դա ծրագրի մի բաղադրիչն է։ Հիմա իրականությունը փոխվել է, բայց դուք պատրաստ եք դա քննարկել, համառել է լրագրողը։ Ալիևը կրկնել է, որ հիմա պետք է բանակցել նոր իրավիճակի տեսակետից, քանի որ ստատուս քվոն փոխվել է։ Նա նորից պատասխանել է, որ ինքնավարության վերաբերյալ ոչ մի համաձայնություն չի եղել, ապա ինքներեն հակասելով ասել է, թե երբ Ադրբեջանն էր դա առաջարկում, հայերը մերժում էին։ Ծավալուն հարցազրույցում Ալիևը խոսել է նաև երրորդ երկրների գործոնի մասին։ Նա ասել է, թե Անկարան սատարում է Ադրբեջանին, բայց Բաքուն միայնակ է կռվում։
Do you expect the help from Turkey?
We do not expect any third country to be involved. We don't see which country can be involved.
Եթե երրորդ երկիր միջամտի Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությունը կհայցի, հարցրել է լրագրողը։ Սա կռիվ է մեր ու Հայաստանի միջև, մենք դեմ ենք երրորդ ուժերի միջամտությանը, պատասխանել է Ալիևը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը պետք է դադարեցնի պատերազմը, քանի որ ՄԱԿ-ը ընդունել է 4 բանաձև, ՀԱԿ Մինսկի երյակը, աշխարհի 3 առաջատար պետությունները ոչինչ չեն արել այդ բանաձևերը կյանքի կոչելու համար։
I'm asking this question for 1 month. We made a preliminary calculation. Well, if I had an answer, I wouldn't have asked. If I'm still asking, it means that I didn't get an answer.
Որտեղից Հայաստանին այդքան զենք ու զինամթերք, ես մեկ ամիս է ինքս ինձ հարցնում եմ ու դեռ չունեմ պատասխան։ Հայաստանը աղքատ երկիր է, սրտնեղել է Ալիևը։ Լրագրողը ենթադրություն է հնչեցրել, ասելով, թե դա Ռուսաստանն է անում, ինչ գաղտնիք, ելով պետք է լինի։ Չգիտեմ, հարց եմ տալիս, չեն պատասխանում, դրա համար կշարունակեմ այդ հարցը տալ։
So I'm asking, but nobody is responding, so I will continue to ask.
Պաշտոնական Երևանը եւս շարունակում է ներկայացնել իր դիրքորոշումները միջազգային լրատվամիջոցների հետ զրույցներում։ Նախորդին Ալ-Արաբիայի թղթակիցը վարչապետ Փաշինյանից հետաքրքրվել է, ինչպես են հիմա հայկական կողմում պատկերացնում խնդրի կարգավորումը։ Լսենք պատասխանը։
Պարոն Փաշինյան, ո՞րն է այս հակամարտության լուծման ձեր տեսլականը։
Պետք է ռազմական գործողությունները դադարեն, որովհետև ռազմական գործողությունների պայմաններում դժվար է պատկերացնել դիվանագիտական լուծում, որից հետո պետք է տեղի ունենան առարկայական բանակցություններ լուծումների վերաբերյալ, այնպես ինչպես նախատեսված է Մոսկվայի հոկտեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ, որն ընդունվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների կողմից։
Այս անգամ ինչը կարող է համոզել Հայաստանին նստել և բանակցել։
Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք եղել բանակցությունների, միշտ էլ պատրաստ ենք բանակցությունների եւ միշտ էլ պատրաստ ենք եղել փոխզիջումների։ Պրոբլեմն ուրիշ բանում է։ Այն պահին, երբ Հայաստանի համար որևէ փոխզիջում դառնում է ընդունելի, Ադրբեջանի համար այդ փոխզիջումն անմիջապես դառնում է անընդունելի։ Ես ձեզ կարող եմ ելնել 2011 թվականի Կազանի օրինակը։ Գիտեք, հայկական կողմի համար կարևորագույն խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, ավելի կոնկրետ, անկախության, ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հարցը։ Բայց 2011 թվականի այսպես կոչված Կազանյան պրոցեսի ընթացքում հայկական կողմը համաձայնվել էր Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի հետ, որը վերջնական կարգավիճակ չէր, այլ ընդամենը միջանկյալ կարգավիճակ։ Այսինքն իր նախնական նշաձողից որոշակիորեն հետքայլ էր կատարել կոմպրոմիսի հասնելու տրամաբանությամբ, բայց վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել այդ կոմպրոմիսը եւ ավելի խիստ պայմաններ առաջադրեց հայկական կողմին։ Այս պրոցեսն է, որ թույլ չի տվել եւ մինչ օրս էլ թույլ չի տալիս հասնել դիվանագիտական լուծման։
Հիշեցնեմ, սա մեկ հատված էր Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերությանը վարչապետ Փաշինյանի տված հարցազրույցից։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը ակնդեց հետևում է նաև միջազգային մամուլը։ Օրվա ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է առանձնացրել։
Ռեպորտյոր Կայքի եւ առցանց այլ պարբերականների համար վերլուծություններ պատրաստող ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարժեցկին համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հանդիպելով հայերի կատաղի դիմադրության, Բաքուն ստիպված է փոխել հիմնական հարվածի ուղղությունը, Լաչինի Միջանսկի գրավումը ձախողվում է, հետևաբար պետք է փորձի գրավել Արցախը Ստեփանակերտին ուղիղ հարվածներ հասցնելով։ Անհաջողությունը Ադրբեջանի բանակին ու դրա թուրք հրահանգիչներին պարտադրում է անցնել Բ ծրագրին, զորքը դուրս հանել հնարավոր շրջապատումից և տեղափոխել հարևան լեռնային կիրճեր, որտեղից կարող է բացվել Շուշի տանող ճանապարհ։ Լաչինի ամոթալի ձախողումից հետո Շուշին Ադրբեջանի համար հաղթանակի վերջին, բայց իրատեսական շանսն է։ Զուրճը Ղարաբաղի նախագահը օրերս հայտարարել, ով տիրում է Շուշին, տիրում է նաև Արցախին։ Շուշին Բաքվի համար ոչ միայն ռազմական, այլև ազգային հեղինակության հարց է։ Պատերազմի ճակատագիրը լուծվում է Շուշիի տակ, որտեղ Ադրբեջանը չունի վճռական գերակայություն, իսկ անօթաչուները չունեն նախկին արդյունավետությունը։ Ռուսաստանի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի համոզմամբ այսօր ձևավորվում է նոր ստատուս քվո, կողմերը դա գիտակցում են։ Ադրբեջանական բանակը առաջ է անցել, դա խթանում է Ադրբեջանի վճռականությունը, բայց մյուս կողմից էլ հայերին ստիպում է աներևակայելի պայքար մղել յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար։ Կողմերը փորձում են առավելագույնը կորզել բանակցությունները վերսկսելուց առաջ։ Բաքվին ձեռնտու է բանակցել ուժի դիրքից, նշում է Մարկեդոնովը։ Եթե Ադրբեջանը հաղթի, Ստեփանակերտը կդառնա նոր Սարաևո, ասել է Բրիտանիայում գործող պաշտպանական հետազոտությունների արքայական միացյալ ինստիտուտի վերլուծաբան Նեյլ Մելվիլը։ Նա նկատի ունի Սարաևոյի ցեղասպանությունը, որը 1990-ականներին Բոսնիայի պատերազմում իրագործել են սերբ ազգայնականները։ Ռոյթերի հետ զրույցում բրիտանացի փորձագետները նաև նշում են, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է արագ ավարտել կամպանիան, գիտակցելով, որ ցուրտ եղանակը չափազանց դժվար վարկը դարձնի Ղարաբաղի գրավումը, կամ գրավել Շուշին, կամ կտրել Լաչինի միջանցքը։ Բաքուն պետք է ընտրի այդ նպատակներից մեկը։ Եթե միջանցքին չտիրանա, Ադրբեջանը տանուլ կտա այս պատերազմը, կարծիք է հայտնել ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Քոֆմանը, նշելով նաև, որ հայերի վիճակը շատ անորոշ է։ Նրա համոզմամբ, ի վերջո, խնդիրը պետք է բանակցություններով կարգավորեն ռուսները և թուրքերը։ Ինչու են Ադրբեջանը և Հայաստանը այդչափ համառ կռվում, վերնագրած հոդվածում Bloomberg-ի մեկնաբան Մարկ Չեմպիոնը գրում է, թե այս պատերազմում Թուրքիայի միանշանակ աջակցությունը Բաքվին միանգամայն փոխում է իրավիճակը։ Մինչ պատերազմը այդ օգնությունը սոսկ հրետորական էր, բայց վերջին ամիսներին Անկարան զենքով օգնում է Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը պայմանագիր ունի Հայաստանի հետ, սակայն այն գործում է միայն բուն Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները ունի շահեր տարածաշրջանում, սակայն դրանք առաջնային չեն համարվում, Ֆրանսիայի լծակները շատ ավելի համեստ են։ Կանադայի միջազգային ռադիոն հաղորդում է, որ Սենատում առաջարկում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ նախաձեռնությունը ներկայացնում է պահպանողական սենատոր Լեո Հուսակոսը, ով խստորեն դատապարտում է թուրք-ադրբեջանական բանակի հարձակումները։ Նա Դաշնային կառավարությունը կոչ է անում հաշվի առնել քաղաքացիական անձանց շարունակական թիրախավորումը և ճանաչել Արցախի հանրապետության ինքնորոշման անձեռմխելի իրավունքը։ Պարտադիր ուժ չունեցող այդ օրինագծում նաև նշվում է Թուրքիայի զենքի վաճառքը սառեցնելու հնարավորությունը։ Եթե նախաձեռնությունը ընդունվի, Կանադայի օրենսդիրը կդառնա առաջինն աշխարհում, ով կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ պայքարի մյուս ճակատի կորոնավիրուսի մասին, որը ցով նոր և ցավոտ ռեկորդներ է սահմանում, այսօր գրանցվել է համաճարակի տարածումից ի վեր մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը։ Մեկ օրում հիվանդությունը 41 մարդու կյանք է խլել, եւս մեկ անգամ ահազանգելով երկրում ստեղծված վտանգավոր իրավիճակի մասին։ Գանես Արաբեկյանն է պատմում։
Առաջնագծում կրակը չի մարում թիկունքում համաճարակը, պատերազմի սկսվելուց հետո կորոնավարակը մոլեգնում է հանրապետությունով մեկ օրեցօր աճող ցուցանիշով։ Այսօր մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցվել մարտից ի վեր, վարակված 41 մարդ է մահացել։ Առողջապահական համակարգը կոլապսի եզրին է, ահազանգում է առողջապահության նախարարության COVID ծառայությունները համակարգող Գևորգ Սիմոնյանը։
Բոլոր օղակները ամենացածրից միջև ամենաբարձր օղակը առողջապահական ելարումով են աշխատում։ Չգիտեմ, կարծում եմ կոլապսի եզրն է այս ամեն ինչը, չեմ ուզում տենց ինչ-որ ապոկալիպտիկ գնահատականներ տալ, բայց ունենք էլ ինչ ունենք։
Այսօրվա տվյալներով շուրջ 5000 թեստավորվածների գրեթե կեսը վարակված է եղել։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են, վերակենդանացման բաժանմունքները լեփ-լեցուն։ Թոքաբորբով ծանր հիվանդները հաճախ ստիպված են տանը սպասել հոսպիտալացման իրենց հերթին։
Շատ մարդիկ այս պահին ուղղակի հերթի մեջ, ովքեր ծանր և ծայրահեղ վիճակում են, սպասում են, որպեսզի մահճակալ ազատվի և իրենք կարողանան տեղափոխվել և իրենց բուժումը շարունակել, բայց հարցը պետք է նշեմ, որ երբեմն այդ մահճակալներն ազատվում են, եթե մարդիկ են մահանում։
Վարակի բռնկման առաջին փուլում հունիս-հուլիս ամիսներին 20 բժշկական կենտրոններ հիվանդության բուժմամբ զբաղվում, այժմ 25։ Ըստ Գևորգ Սիմոնյանի, բժշկական կենտրոնները կարող են ընդլայնվել, բայց այս աճող թվերի դեպքում թթվածնի ու բուժանձնակազմի ռեսուրսը կարող է չբավարարել։
Բայց ունենք դիցուկ թթվածնի մատակարման խնդիր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում թթվածնի դիֆիցիտ կա, այսինքն արտադրողները իրենց մաքսիմումով են աշխատում, մենք մեր կայանները իրենց մաքսիմալ արտադրողականությամբ են աշխատում, ու նոր կենտրոնները, որպես COVID կենտրոններ ծավալելիս, հիմա մենք թթվածնի խնդիր ենք ունենում, երկրորդը արդեն ազնակազմի խնդիր ենք ունենում, մասնավորապես ռեանիմատոլոգների, որտեվ իրենք երկու ճակատով են աշխատում, մեկը ռազմաճակատն է, մյուսը թիկունքը։
Ըստ Գևորգ Սիմոնյանի վարակի տարածման պատճառն այն է, որ հանրության միստվար զանգված շարունակում է անտեսել հակահամաճարակային կանոնները, ծայրահեղ ծանր վիճակ ստեղծելով պատերազմի ու համաճարակի ճակատներում պայքարող բժիշկների համար։
Այսքան զոհեր, որ մենք ունեցանք առաջնագծում, դա նաև նշանակում է, որ այդքան հուղարկավորության արարողություններ ունեցանք, իսկ հուղարկավորության արարողությունները հայտնի են որպես շատ բարձր ռիսկի գոտի համաճարակային իմաստով։
Չնայած վարակվածության ու մահացության ռեկորդային թվերին, այս փուլում խիստ սահմանափակումներին վերադառնալու հարցը դեռ չի քննարկվում։ Սիմոնյանն ասում է, պատերազմող երկրում դա կարող է հանգեցնել տնտեսական ծանր հետևանքների, մինչդեռ համաճարակը կարող է նահանջել, եթե քաղաքացիներն ընդամենը հետևեն հակահամաճարակային տարական կանոններին, կրեն դիմակ, պահպանեն սոցիալական հեռավորություն։
Պահգալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական հնարավորությունները, զուտ հիվանդանոցային մահճակալային ֆիզիկական հնարավորությունները չեն բավարարելու։ Մենք արդեն այդ եզրին ենք, արդեն օրվա ընթացքում լինում է, որ այդ եզրը հատում ենք, երբ չեն բավարարում հոսպիտալացնել անհրաժեշտ բուժօգնության կարիք ունեցող քաղաքացիներին, բայց մի հատ պահ կա, որ թերևս հայտնվեն կոլապսի մեջ, իր բոլոր բացասական հետևանքներով։
Մարտից մինչ օրս Հայաստանում վարակվածների քանակը մոտենում է 90,000-ին, մահացել է 1341 հիվանդ, այս պահին փաստացի բուժվում է ավելի քան 32,000 մարդ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջնագծում 35-րդ օրն արդեն շարունակվող պատերազմի և չդադարող համաճարակի այս օրերին թիկունքում հարյուրավոր մարդիկ փորձում են հնարավորն անել և դրամահավաքներով գոնե աջակցել զինվորներին ու Ղարաբաղից Հայաստան եկած փախստականներին։ Գյումրիում սկսված այդպիսի մի նախաձեռնության մասին տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կպատմի։
Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսներն արդեն մի քանի օր են նկարներ են նկարում, վաճառում ու գումարը փոխանցում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին։ Ասում են, արդեն 700,000-ից ավելի դրամ են վաստակել։ Նրանցից Նազելի Հակոբյանը հիմնականում Արցախի պատմամշակութային արժեքներն է պատկերում։
Տարբեր են ամեն մեկս մեր ուզած ուղով, օրինակ ես ընտրել եմ վանկերի, Արցախի վանկերը կամ Հայաստանի ճանաչված Գանձասար վանքն է, Արցախում է գտնվում, հիմա բոլորիս օգնությունն է պետք է Հայոց բանակին, ի վերջո։
Նազելին դեռևս Արցախում չի եղել, բայց վստահեցնում է, պատերազմի ավարտից հետո գնալը պարտադիր է լինելու։ Լուիզա Մինասյանն էլ հիմնականում պատերազմի հերոսների դիմանկարներ է պատկերում։
Մեր բոլոր հերոսների, եւ ապրիլյան, եւ այս օրերի հերոսների, քանի որ մենք պետք է իմանանք մեր հերոսներին։
Ինչ կասեք, այս նախաձեռնությունը արդյոք անհրաժեշտություն էր։
Միանշանակ, որովհետև մեծ օգնություն ենք ցուցաբերել և այս մի քանի օրվա ընթացքում կարողացել ենք բավականին մեծ գումար հավաքել և փոխանցել հիմնադրամին, ինչը միանշանակ պետք է։
Այսինքն թե կոնկրետ փորձում եք։
Այո, քանի որ ֆիզիկապես չեն կարող լինել մեր տղաների կողքը, այսպես մեր օգնությունն ենք ցուցաբերում։
Բուհի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Վահագն Ղուկասյանն էլ հավելում է, նախաձեռնությունը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ է, արվեստագետն առայժմ վրցինով է կրվում։
Իհարկե, եթե պետք կղավ ստեղծագործողը զենքը կվերցնի, բայց առաջնային իհարկե, եթե զինվորականի զենքը զինվորականը իր ձեռքը զենքը վերցնում, նկարիչի զենքը առաջնային տավերցինն է եւ իր մշակույթն է, եւ այս բանը նաեւ մենք մեր մշակույթի պայքարն ենք մղում, որովհետև իրականում, եթե մենք մեր մշակույթով չտարբերվենք եւ մեր հայկական մշակույթի կարողը չլինենք, կարող է նաեւ այս պատերազմները չլինեն։ Այսօր նաեւ ոչ միայն գոյամարտ է կյանքի սահմանների տարածքների, այլև առաջնային նաև մշակույթի, այնպես որ մենք ունենք այսօրվա մեր նաև մշակույթը պահպանելու, տարածելու և մշակույթով նաև մեր երկիրը զարգացնելու փորձ։
Գյումրիի կենտրոնում էլ գեղագիտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ մի քանի այլ կազմակերպություններ ու անհատներ միացել աշխատանքների վաճառք էին կազմակերպել հասույթը հիմնադրամին փոխանցելու նպատակով։ Կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Մկրտչյանն ընդգծում է, թե կոնկում գտնվող յուրաքանչյուր ոք իր հնարավորություններով աջակցելու է բանակին։
Ստաներ օրերին չեմ կարծում, թե յուրաքանչյուր մարդ չի մտածում, հատկապես թիգունքում գտնվող մարդիկ չեն մտածում, թե ինչով կարող են օգտակար լինել ճակատին, ու ինչպես ես օրերի ընթացքում անընդհատ ասում եմ, ճակատը ուժեղ է թիգունքով, մենք պիտի կարողանանք, ինչով կարող ենք, յուրաքանչյուր իր հնարավորությունների, իր մտահղացումների չափով պիտի կարողանա օգնել բանակին։ Եվ մեր կենտրոնը մենք որոշեցինք մեր երեխաների աշխատանքները, դա մեր ոսկե ֆոնդն է, որը երբեք չի վաճառվում, դա ամենալավագույն աշխատանքներն է, որոշեցինք ցուցանտես վաճառկանել եւ այդ գումարը ուղղել բանակին։
Կենտրոնի փոքրիկ ստեղծագործողների աշխատանքներն էլ են վաճառքի հանել, ծնողներին էլ հրավիրել գնելու։
Սա ինչ է նվարը։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։